Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dağıldım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz proqramımızın ilk saatında Azərbaycan hökumətində özünü tənqid notlarını müzakirə edirdik. Azərbaycan qəzetinin hakim partiyadan olan deputatın başçılığı etdiyi və Azərbaycan parlamentinin rəsmi mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetində hazırın nazirləri haqqında belə, yəni hazıra nazirlər başlığı altında verilmiş məqaləni biz müzakirə etdik. Azər Rəşidoğlu və Rauf Arifoğlu ilə birgə. Növbəti saatın mövzusu töhmətlənən vəkillərdir. Vəkillər Elçin Namazov, Aslan İsmailov və Əsabəli Mustafayev vəkillərə olan təzyiqlər haqqında danışacaqlar bu saatda. Xatırladırıq ki, Aslan İsmailova töhmət verilib dünən vəkillər kollegiyası tərəfindən. Siz də verilişin iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17. Efir ünvanımız efir@azadlıqradyosu.az və efir telefonumuz 436-77-41 sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, yazın, ismarcınızı göndərin və səsinizin Azadlıq Radiosunda səslənməsini də xahiş edə bilərsiniz. Hələlik isə biz bugün baş vermiş bir etiraz aksiyası barədə söhbət açacağıq. Prezident aparatının qarşısına gedib şikayətçilər və bizim müxbirimiz Nüşabə Fətullayevə bizə indi xəbər Fətullayeva indi bizə danışacaq ki, şikayətçilərin giley kimləndir, nədəndir. Hər vaxtın xeyir Nüşabə.
Hər vaxtınız xeyir.
Və nə idi, nə istəyirdi şikayətçilər?
Şəmsi Bədəlbəli və Mirzə Ağa Əliyev küçəsində yaşayan təxminən 30-a yaxın sakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına toplaşmışdı. Onlar istirdi, tələbləri odur ki, bunların mənzilləri sökülür qış parkının salınmasına görə və bunlara hər kvadrat metrə 1500 manat kompensasiya ödənilir. Bunlar isə deyirlər ki, biz həmin məbləğlə şəhərin mərkəzində eyni yerdə, eyni formada mənzil ala bilmirik. Ya gərək tam uzaqdan alaq, ya da ki, ümumiyyətlə almaq mümkün deyil. Və onların tələbləri icra başçısı ilə görüşməkdir və ona, yəni öz istədiklərinə, bazar qiymətinə uyğun onlara kompensasiya ödənilməsini istəyirdilər. Lakin təxminən saat 12-də başlamışdı onların aksiyası. Amma icra hakimiyyətindən onları qəbul eləmək istəmirdilər. Bundan sonra iştirakçılar, belə deyək, sakinlər icra hakimiyyətinin qarşısında Hacıbala Abutalıbov deyə qışqırmağa başladılar. Düzdür, polis onları ərazidən uzaqlaşdırdılar. Yenə amma onlar qışqırdılar və bundan sonra onları qəbul elədilər. Təxminən 10 nəfər nümayəndələrini və təxminən yarım saat çəkdi Hacıbala Abutalıbov ilə onların görüşü və bir qadın ümumiyyətlə görüşdən vaxtından tez çıxdı əsəbalda bildirdi ki, bizdən çox kobud danışır və biz ona deyirik ki, bu bizim şəxsi mülkiyyətimizdir və biz öz mülkiyyətimizi qoruyuruq. Kimsə bizdən bizə 1500 manat verib ev verməyib ki, biz də öz evimizi zorla kiməsə 1500 manatdan sataq kvadrat metrini. Hacıbala Abutalıbov isə deyib ki, prezident bu yaxınlarda iclas keçirdibdi və əgər siz evlərdən çıxmasaz, yəni tapşırıq verib ki, işlər gücləndirilməlidir. Əgər siz evlərinizdən çıxmasaz, sizi məhkəməyə verib məhkəmə yolu ilə çıxardacağım.
Maraqlıdır ki, məhkəmə yolu ilə məhkəməyə müraciət etmə əslində söküntülər başlamamışdan əvvəl olmalıydı, amma əvvəl söküb sonra məhkəməyə müraciət haqqında danışırlar. Belə çıxır ki, Hacıbala Abutalıbov etirazçıların özünü qəbul edib, amma onların etirazlarıyla razılaşmayıb. Bəs sakinlər nə deyirlər? Bundan
sakinlər
sonra
sakinlər deyirlər ki, yəni belə çıxır ki, bizim Azərbaycanda konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hüquqlarımız qorunmur. Əgər bizi belə zorla evdən çıxarırlarsa, bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə mən evi kimlərəsə bağışlayıb bu ölkədən çıxıb getmək istəyirəm. Yəni belə çıxır ki, bizim heç bir hüquqlarımız yoxdur. Bəzi mənzilləri söküblər, bizim evlərdə kimlər ki, evlərindən çıxmaq istəmir, bilərəkdən elektrik naqillərini kəsirlər, oralarda bilərəkdən yanğınlar yaradırlar, təhlükəli vəziyyət yaradırlar. Kiminin uşağı yıxılır. Yəni çox belə vəziyyətləri gərgindir və deyir kimə müraciət eləyək, hara müraciət edəcəyimizi də bilmirik.
Dinləyicilərdən biri Ağalar adlı dinləyicimiz və web saytımızın istifadəçisi elə bu barədə Nüşabə Fətullayevanın xəbərinin altında bir şərh yazıb ki, Bakı şəhərinin meri ümumiyyətlə qeyri-normal davranışı ilə əhalinin diqqətini cəlb edir. Hacıbala Abutalıbov özünü və əmlakını dövlətin mülkiyyəti hesab edə bilər. Bu onun şəxsi fikridir. Amma onun yanına savadlı bir adam salmaq lazımdır ki, qeyri-ciddi davranışlara imkan verməsin.
Bunu yəqin o hissə ilə bağlı deyirdilər ki, görüşdən çıxan xanımdan biri deyib ki, Hacıbala Abutalıbova ki, bəs bizim şəxsi mülkiyyətimiz var da, biz öz şəxsi mülkiyyətimizi qoruyuruq qanun. O da deyib ki, sizin də, biz də, hamımız bu dövlətin şəxsi mülkiyyətiyik. Yəqin o hissəyə münasibət bildirib.
Və təşəkkür edirəm Nüşabə verdiyim məlumatlara görə, yəni Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində mülkiyyət hüquqları ilə bağlı problemlər tükənmir. Hələ də o qış bulvarı deyilən ərazidə qış bulvarının salınacağı barədə ehtimallar gəzən daha doğrusu ərazidə əhalinin mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı xəbərlər alırıq. Eyni problemlərlə Bayılda Bayraq meydanı ətrafında yaşayan sakinlər, Neftçilər prospektində və Prezident İqamətgahının ətrafında yaşayan sakinlər də müraciət edirlər. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə də və e-mail ünvanlarına da müraciətlər var. Yəqin ki, bu problemlərin kökündən həlli üçün hansısa bir yol fikirləşilib tapılmalıdır. Beləcə, təşəkkür edirik Nüşabə verdiyim məlumata görə. Əziz dinləyicilər, az sonra biz vəkillərin problemləri barədə danışacağıq. Azərbaycan vəkillərinin problemləri beynəlxalq səviyyədə artıq müzakirə olunmağa başlayır və vəkillər, müxtəlif ölkələrdəki vəkillər kollegiyaları etiraz səslərini ucaldırlar bu problemlərlə bağlı. Bu barədə qısa fasilədən sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailova və indi bizim mövzumuz töhmətlənən vəkillərdir. Dünən iki vəkil başqa bir vəkilin müdafiə etmək üçün məhkəməyə gediblər və məhkəmə qapısında onları maneələrlə üzləşiblər. Yalçın İmanov və Əsabəli Mustafayevin və məhkəməyə buraxılmadığı barədə məlumat aldıq dünən. Dünən daha bir məlumat aldıq ki, Aslan İsmailova, başqa bir vəkil Aslan İsmailova töhmət verib vəkillər kollegiyası. Bu ilk hal deyil, Xalid Bağırov əvvəl töhmətlənib sonra vəkillik hüququndan məhrum edilmişdi. Bundan əvvəl Osman Kazımov vəkillik hüququndan məhrum edilib, sonra məhkəmə yolu ilə öz hüququnu bərpa etmişdi və eyni problemlərlə başqa bir vəkil İlçin Namazov da qarşılaşıb və Əsabəli Mustafayev hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əsabəli bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsiniz.
Axşamınız xeyir.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, bəli.
Və Əsabəli bəy, siz dünən Xalid Bağırovun vəkillər kollegiyası ilə məhkəmə çəkişməsində idiniz, eləmi?
Bəli.
Və nədən gedir söhbət? Niyə orada bu vəkilin fəaliyyəti sizcə çəkişmə mövzusudur?
Bilirsiniz, dünənki hadisə ümumiyyətlə bu vəkillik institutuna münasibətinin bir göstəricisidir. Artıq son zamanlar istəyir istintaq orqanları olsun, istəyir məhkəmə və digər orqanlar, hüquq mühafizə orqanları artıq vəkilliyə əvvəllər də belə bir lazımsız qurum kimi, əhəmiyyətsiz bir qurum kimi baxırdılar. Son zamanlar bu münasibət daha da güclənib. Özü də ki, burada vəkillər kollegiyasının özünün böyük rolu olub. Hamı fikirləşir ki, əgər vəkillər kollegiyası öz vəkillərinə, öz üzvlərinə belə münasibət bəsləyirsə, digər qurumların heç onlara loyal münasibət bəsləməlidir və dünən də bu bir daha nümayiş olundu. Əgər vəkillər kollegiyası hər bir müstəntiqin təqdimatı ilə, prokurorluğun təqdimatı ilə, məhkəmənin təqdimatı ilə vəkilləri məsuliyyətə cəlb edirsə, kənarlaşdırırsa, əlbəttə bu çox absurd bir vəziyyətə gətirir, çıxardır və vəkillik institutunun normal fəaliyyətini, səmərəli fəaliyyətini ümumiyyətlə təhlükə altına alır. Dünən də bunu bir daha biz şahidi olduq. Demək, mənlə Yalçın içəri girəndə hakim sadəcə bıraxmadı, bahanəsi də oldu ki, güya biz gecikmişik. Birinci, biz gecikməmişik, mən vaxtında yaxınlaşmışdım. Sadəcə o Nəsimi məhkəməsində olanlar bilir ki, bu bir 4 mərtəbəli binadır, çoxlu iclas zalları var. Və çox təəssüf ki, qrafik də, o iş qrafikində hansı ki göstərilib ki, saat neçədə olacaq, hansı hakimə, oradan zalın nömrəsi göstərilmir. Mən də keçən dəfə keçirilən zala gəldim və orada gördüm ki, ayrı proses gedir. Orada fayədə növbəti polislərdən soruşanda ki, bəs həmin hakim harada var? Dedilər, o 4-də oturur, yəqin ki, elə orada da baxacaq. Qalxmışam 4-cü mərtəbəyə, orada yoxdur. Bir-bir mərtəbələri gəzə-gəzə, təzədən qayıtmışıq 1-ci mərtəbəyə. Təzədən bütün zallara baxmışıq və bu özü böyük müəyyən vaxt itkisinə gedib və içəri girəndə də artıq hakim elan elədi ki, yox, siz gecikmişsiniz, ona görə bura. İkincisi də ki, biz adi tamaşaçı deyildik məhkəmədə, biz vəkil idik. Və hakimin borcudur ki, əgər müdafiə olunan şəxs, ya iddiaçı, ya istəyirsə vəkil, onu təmin eləməlidir. Xüsusilə nəzərə alaraq ki, onun müqaviləsi var və vəkil də gəlib. Bu hakimin borcudur. Vəkillik müdafiəsini təmin eləmək. Bu, onun vəzifə borcudur. Və yenə deyirəm ki, xüsusilə əgər vəkil gəlib çıxsa, lazım gələrdirsə, o hətta fasilə elan eləməli idi ki, vəkil gəlib çıxana qədər gözləməyə borclu idi. Lakin çox təəssüf ki, hakim özünü o qədər agresiv apardı ki, ümumiyyətlə orada olan artıq zala girmiş vəkilləri zaldan çölə çıxartdı. Mən yenə deyirəm, bu biz artıq göstəricidir. Bugünkü vəkillik institutunun vəziyyətinə bir göstəricidir və belə getsə bu vəziyyət daha da gözlənilməsi proqnozlaşdırıla bilən bir məsələdir.
Hər halda dünən Xalid Bağırovun məhkəmə prosesində Xalid Bağırov deməli vəkilsiz iştirak edib, eləmi?
Bəli. Vəkilsiz iştirak edib.
Və Xalid Bağırovun məhkəmə prosesinin nəticəsi varmı artıq?
Başa düşmədim.
Məhkəmə prosesinin nəticəsi varmı, yoxsa bu sadəcə ilk iclas idi?
Yox, artıq buna qərar elan olundu. Demək, onun şikayəti təmin olunmadı o qərarın ləğvi barədə. Vəkillər kolleqiyasının qərarı qüvvədə saxlanılıb. Hərçənd ki, çox absurd bir qərardır. Və onun hakimin vəkillərə qarşı agressivliyi elə onun qərarında da öz əksini tapdı. Yəni elə ora öz münasibətini vəkilliyə ora yazdı.
Aydındır. Və Azərbaycanda vəkillərə qarşı baskılarla bağlı hətta Pittsburgh Universitetinin hüquq fakültəsinin də onlayn jurnalında yazılar. Geniş bir məqalə var burada. Siyasi proseslərə çıxan və müstəqil sayılan vəkillərə qarşı vəkillər kollegiyasının repressiyalar tətbiq etdiyi barədə məlumatı verilir. Vəkillər kollegiyasından son məlumatı biz Aslan İsmayılov barədə almışıq. Aslan İsmayılova töhmət verib vəkillər kollegiyası. Aslan İsmayılov hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy.
Sizdən belə.
Sizə niyə töhmət verdilər?
Allah onu mən hələdir. Mənim üçün aydın dünya veriblər. Bu mənim sadəcə İctimai fəaliyyətimlə bağlıdır. Bətbatda ölkədə baş verən qanunsuzluqlara bir vətəndaş mövqeyimi bildirməklə bağlıdır. Hansısa mən deyə vəkillik etikasını ya qanunu pozmağımla deyil. Bu bəhənə isə yəqin bunlar yenidən bir bəhənə də tapacaqlar. İndi birdən-birə vəkillikdən çıxartsalar bunlar ağ alınardı. Sonda isə yəqin vəkillikdən çıxartacaqlar.
Sizin müştərinizin maraqlarını qorumamaqda günahlandırırlar. Yəni, müqavilə bağlayıb ona xidmət göstərəcəyiniz iddia olunan bir nəfər.
Tam bir bəla ondadır ki, mən onlardan da xahiş edəlim ki, o adam mənim müştərim olmuyor. Mənlə müqavilə bağlamayıb. Ona özü yardım göstərən, mənim başlıq elədim firmanın əməkdaşı olubdur.
Aha.
Bundan başqa, o adama hüquqi yardım göstərilir, bir cəzəsi yazılır, bu adamın tələbi başqa bir şeydir. O adam mən tələb eləyirdi ki, mən işə qoşulam və onun bir dələduzluq əməliyyatında biz iştirak eləyək. Sadəcə mən yenə deyim, yəqin vaxt gələr kimsə də o işi təfsilatından öyrənər, bir mərzə eləyər. Onda bəlli olar ki, bu vəkillər kollegiyası vəkilliyi təmizləməyə doğru gedirlər, yoxsa istəyirlər ki, vəkillər dələduzlara qoşub dələduzluq etsin. Sizə bir şey deyim, siz bugün Azərbaycan bazı bir ölkədir və vəkilləri hamı tanıyır kimlə ilə məşğuldur. Ələ ayrı vəkilliyi ilə məşğul olanların biri də bir tənbih almırlar. Amma kim ki vəkillikdə sözünü deyir, səsini çıxardır, müştərisinin maraqları uğrunda vuruşur, onlar töhmət alır. Mən birbaşa biləyəm ki, mənim bugünkü məhkəmdən bu vəkillikdə bu son zamanlar zülmləri qardaşlarının müdafiəsi ilə bağlı 3 yüksək rütbəli məmuru məhkəmə verməklə bağlıdır. Zakir Qaralov, Ramiz Usubov, bir də ki, Ramiz Beydir. Ancaq onunla bağlıdır. Bu bəllidir mənim üçün. Tamam, bundan detayını da gözləyirəm. Sadəcə mən bir vəkil kimi və Azərbaycan vəkilliyinin formalaşmasında kifayət qədər çalışmış bir insan kimi mən özümün əməyimə heyfim gəlir ki, vəkilliyi hansı günə salınlar. Bu rəqə vəkillik, yəni belə pis gün olmamış. Vəkillik ən hörmətsiz bir peşəyə çevrilir. Ən hörmətsiz bir quruma, vəkilliklə istənilən hakim, istənilən bir təqdimat yazmağa mən vəkili vəkillikdən çıxardacaqlar, işdən qovacaqlar, töhmət edəcəklərsə də hansı vəkil prestijindən söhbət edə bilər?
Bəs siz necə düşünürsünüz? Bunun ardınca sizə qarşı deyək ki, ümumiyyətlə prosedur necədir? Töhmətdən sonra bir töhmət daha olsa siz lisenziyanı itirmiş olacaqsınız, yoxsa?
Yəqin bir dənə yenə nəsə təfsil edib tapacaqlar. Bir də yenə deyirəm, həmin o adam ki, kimi ki mənim üzümə qoydular, onun heç bir savadı yoxdur və sadəcə yenə deyirəm, mən o izahda da dedim ki, siz oturanlar üçün hamıza bəllidir ki, bu yalan danışır. Ona görə ki, o adam hüququ savadı olmayan ümumiyyətlə ev makleridir. Ev makleri bir hüquqi terminlərlə mən vəkil kimisinin yanınıza gəlmişəm, sizlə müqavilə bağlamışam, ortada da müqavilə var başqa bir şəxslərlə, yalan danışdığı asır-aşkar ortada olula. Ona heç bir diqqət yetirməmək, mən də ki, də nələrin baş verdiyini bildiyimə görə çox baş vurmadım. Ona görə ki, mən bilirəm ki, mənə artıq bir dənə vəkillikdən çıxardıqlar danışdığıma görə. Yenə həmin o kampaniya start verilibdir. Ona görə mən sadəcə vəkillikdə yazdım gəlir. Yəni, hayırlar olsun ki, Azərbaycanda vəkillik sistemi bugündədir.
Aha. Və siz
bunu da bu günə salan bir qrup qanunsuz fəaliyyət göstərən şəxslər. Onunca bugünkü rəisə deyəti qanunsuz fəaliyyət göstərir. O seçilməyiblər. Onların müddəti 2008-dən bitirdik. Bu günə qədər 2010-cu ildən bitirdik və bu günə qədər onlar qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərirlər.
Bu o deməkdirmi ki, siz həmin qərara qarşı, siz bayaq dediniz ki, çox baş qoşmadınız. Bu o deməkdirmi ki, verilən qərara qarşı siz etiraz etmirsiniz rəsmi şəkildə?
Əlbəttə ki, etiraz edirəm. Necə etiraz etmirsiniz?
Yəni, rəsmi şəkildə etirazınızı bildirəcəksiniz mi?
Valla, indi mən baxacam, görüm vaxt itirməyə dəyər, dəyməz ona görə ki, bizdə məhkəmə sistemi də yoxdur.
Aha.
Məhkəmə sistemi də yoxdur. Vaxt itirməyə dəyərmi ki, gedir o məhkəmələrə verib bu prosedurları keçməyə?
Artıq
mən yenə deyirəm, bu vəkillər kollegiyasının üzvü olmağım ya olmamağım mən Aslan İsmailov üçün çox bir böyük təşkili eləməyəcəm. Amma vəkillər kollegiyası üçün isə bu böyük üz qaralığı olacaq.
Aha. Amma artıq bu qərarlarla, yəni yekun qərarlarla üzləşmiş vəkillər var. İki vəkil artıq bu qərarla üzləşib və onların məhkəmə prosesləri gedir. Dünən Xalid Bağrovun məhkəmə iddiasına baxılıb və iddiası əsassız hesab edilib. Və vəkillər kollegiyasının qərarını məhkəmənin də təsdiqləməsi sizcə bu hansı perspektivləri açır?
Bu dəqiqə ölkədə bir aydın tendensiya var. Vəkillik institutunu tam nüfuzdan salmaq. Bu aydın da alır.
Amma Amma siz əvvəllər də işlətmisiniz bu fikri ki, bir zaman onların özlərinə də vəkil lazım gələcək. Yəni bir sıra adamlar var ki, əvvəllər əvvəldəki nazir postlarında yüksək vəzifələrdə.
Bunu bu qanunsuzluğu eləyənlərə mən daimi müraciət etmişəm, yenə də edirəm ki, ən vəzifəli şəxslərə də vəkillik lazımdır. Və onlar vəkilləri qorumalıdırlar. Ona görə ki, bunların hamısının bu vəkillərə ehtiyacı olacaq.
Və
Xədicə xanım, sizin sözünüzün qüvvəti mən bir məsələnə əlavə eləmək istəyirəm. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. O insanlar ki, vəkillərin üstünə gedirlər, hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları, yüksək rütbəli insanlar, sonradan özləri belə deyək, kovatısı ilişəndə elə bizim üstümüzə gəlirlər. Mən misalla da bunu demişəm. Məsələn, son iki həftədə mənə iki nəfər yüksək rütbətli polis zabitlərinə müraciət edir, hansılar ki, indi həbsdədirlər. Ki, bizi mütləq filan kəs müdafiə eləməlidir.
Aha.
Neçin? Çünki bilirlər ki, bir qrup vəkillər var ki, hansılar ki, heç nəyin qabağından, heç bir təsirin, inzibati resursların qarşısından qaçmayacaqlar, heç bir plağa vədə allanmayacaqlar və insan hüquqlarını müdafiə eləyəcəklər. Və hesab edirəm ki, bu bir göstəricidir. Yəqin ki, bu getdikcə də artacaq. Özü də ki, vəkillər kollegiyası belə vəkillərə dəstək verməkdənsə, əksinə onları bax, beləncə cəzalandırmaqla pis vəziyyətə salır. Məsələn, insan hüquqların pozuntusuna bu gətirir, çıxardır. Mən bayaq gedmişdim, Elnur Məcidli ilə görüşdüm istintak təcrübəsində. Bilirsiniz, onun vəkili Xalid Bağırov olub. Və indi biz məcbur qaldıq ki, onun vəkilini yeni vəkil gəlsin. Yeni vəkil də işə girəndə artıq apellyasiya instansiyasındadır. Bütün işlər öyrənməlidir, bütün hallar öyrənməlidir, bütün faktlar öyrənməlidir. Bu çox ağırdır. Müdafiəni əlbəttə nöqsanına gətirir, çıxardır. Səmərəli müdafiə hüququnun pozuntusuna gətirir, çıxardır. Bu qərar qəbul edən insanlar bunu görməliyik, nə bilməliyiklər.
Və indi hal-hazırda Elnur Məcidlinin işi ilə bağlı hansı vəkil məşğul olacaq?
İndi Elnur Məcidli ilə də mən məşğul olacağam, mən müqavilə baxıb oladım. Bu da ki, Fuad Qəhrəmanlı, onda da Elçin Namaz deyil, onu da bilirsiniz kənarlaşdırıblar və məcbur olduq ki, yəni mən müqavilə bağlayım ki, müdafiə eləyəm. Yük artır, əlbəttə bu keyfiyyət mənfi təsir göstərəcək. Çünki gənə deyirəm, bir var ki, ilk vaxtdan, məsələn, Elçin Namazov ilk gündən, istintak ilk günündən Fuad Qəhrəmanlını müdafiə edirdi. İndi məcbur qaldı, dəyişildi. Elnur Məcidli o cümlədən. Sonra Vidadi İskəndərlini bilirsiniz, apellyasiya məhkəməsində Xalid Bağırovu Yalçın İmam əvəz elədi. Yəni, istintakda da Xalid olub, birinci instansiyada da gəldi, apellyasiyada dəyişildi. Bu, əlbəttə, bu keyfiyyətə çox mənfi təsir edir. Biz bunu görürük. Bunu düzəldmək, o bıraxılan nöqsanları mümkün deyil. Kollegiya bunu nəzərə almalıdır. Bunu fikirləşməlidir ki, onun qərarları nələrə gətirir, çıxardır. İnsanların, güya ki, müştərinin hüququnu müdafiə edir. Məsələn, Bağlova qarşı irad odur ki, güya müştərinin sirri yayıb. Bu nə sirridir ki? Çox gülməli bir haldır ki, Xalid Bağırov müsahibə verəndə oğlanın ölümü haqqındakı polislər tərəfindən. O, ümumiyyətlə, o işdə hələ ki, vəkil deyildi. O, bir insan kimi özü müminadır. Biz də qəzetçi qoymuşuq tarixlər var ki, o müsahibə çabı dərc olunanda bu adamların arasında heç müqavilə yox idi. Burada nə vəkil sirri ola bilər?
Aydın.
Vəkil vəzifəsi yox idi, vəkil məsuliyyəti yox idi. Heç demirəm ki, o sirr var idi, yox idi, heç onu da demirəm. Çünki o sözlər, məlumatlar, buna özə bəhanə lazım idi. Sadəcə onlara bəhanə lazımdır ki, kimisə, aslında heç bir düz deyir. Sonra 100 dənə şeydən bəhanə çıxartacaqlar ki, burada nöqtə qoymamışsan, burada vergi qoymamışsan.
Aynen.
Axırı buna gəlib çıxacaq.
Mən təşəkkür edirəm Əsəb Əli Mustafayevə də, Aslan İsmayılova da bu mövzunun daim, yəni əslində Əsəb Əli bəyə mövzunu gündəmdə saxlamaqda bizə yardımcı olduqlarına görə və başlarına gələn məlumatları başlarına gələnləri ictimaiyyətlə bölüşdüyünə görə, çünki vəkillərin problemləri cəmiyyətin müdafiəsiz qalması deməkdir. Vəkillər problemlərlə üzləşirsə, bu cəmiyyətin müdafiəsiz qalmasına gətirib çıxaracaq bir prosesdir və təəssüflə qeyd edirik ki, bugün məhz cəmiyyətin müdafiəçilərinin müdafiəyə ehtiyacı var. Azadlıq radiosu məsələni gündəmdə saxlayır və hadisənin tarixçəsini Azadlıq radiosunun web səhifəsindən dəki materiallardan öyrənə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. İndi isə sizi hər həftə efirə gedən Qafqaz Qovşağı verilişini dinləməyi təklif edirək sizə. Qafqaz Qovşağı verilişi Azadlıq radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanır. Dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык». Мы с Андреем приветствуем вас, господа.
Приветствуем.
Тема нашей сегодняшней программы – активизация политических процессов в странах Южного Кавказа. Серьезные кадровые изменения во властных структурах Армении, яркое появление на политической сцене Грузии миллиардера Бедзины Иванишвили. Ситуация в Азербайджане иная, и мы попытаемся разобраться, насколько естественное сегодняшнее затишье и что за ним стоит. Я предлагаю начать все-таки с Армении, где во властных структурах происходят, ну, можно сказать, тектонические сдвиги. К сожалению, очень сложно разобраться во всех отставках, которые происходят в эти дни. Но мы и не ставим такую задачу перед нашим экспертом. Борис Новосардян, вы могли бы в общих чертах обрисовать ситуацию, назвать ключевые отставки и их причины? Говорят чуть ли не о подготовке переворота.
Основные отставки связаны с такими должностями, как спикер парламента, как мэр города Еревана, как глава полицейского управления. И я бы сказал, что все эти отставки имеют разную природу, хотя обусловлены одним основным фактором – это консолидация ресурса власти и попытка инвентаризировать имеющиеся возможности для того, чтобы их правильно использовать перед предстоящими парламентскими выборами. Я бы не сказал, что это, безусловно, подготовка к перевороту, но это определенный сдвиг в самой системе власти, попытка не опираться на традиционный административный ресурс, на возможности фальсифицировать выборы, но попытка привлечь новый электорат, и для этого необходимо избавиться от каких-то наиболее дискредитировавших себя фигур. В данном случае речь идет в первую очередь о главе полиции. И также привлечь какие-то привлекательные лица для молодежи, для интеллигентной части общества. И здесь в первую очередь можно говорить о предыдущих нескольких назначениях, в частности министра юстиции. Можно говорить о он мэрии города Еревана, который в свое время на муниципальных выборах, наверное, принес больше всех голосов правящей республиканской партии, которая выиграла и выборы в городе, но тогда он не стал, тем не менее, мэром, а получил всего лишь должность вице-мэра.
Я позволю себе, прежде чем мы зададим вопрос нашему грузинскому коллеге, спросить вас, Борис, скажите, в какой степени вот эти изменения в Армении самодостаточны и вызваны внутренней необходимостью?
Безусловно, внешний фактор тоже играет огромную роль, хотя я хочу повторить, что власть пытается милитаризировать и мобилизовать, консолидировать имеющиеся ресурсы. В частности, сегодня мы стали свидетелями того, что последняя, третья партия из правящей коалиции – это Процветающая Армения, которая так твердо не присягала президенту в том, что будет поддерживать его на президентских выборах, которые последуют после парламентских в 2013 году. Так вот, сегодня даже эта партия присягнула и взяла обязательство поддерживать президента Сержа Саркисяна. Но если говорить о внешних факторах, то, безусловно, мы здесь имеем дело с реакцией на события в арабском мире, хотя непосредственно они на внутриполитическую жизнь в Армении не влияют, но они сильно влияют на отношение к странам, подобным Армении, со стороны западных партнеров и, прежде всего, Европейского Союза. От Армении ожидают каких-то знаков выражения готовности к реформам, к модернизации внутренней политической и экономической жизни. От власти Армении требовалось показать Европе, требовалось показать Западу от помощи, от содействия которых в значительной степени зависит стабильность и экономические перспективы страны, и сделать эти лица максимально привлекательными, попытаться убедить за несколько месяцев до выборов, что те обязательства, которые взяла Армения, о том, что нынешние выборы будут самыми честными, справедливыми и даже примерными по сравнению с теми, которые были в предыдущие годы.
Спасибо, Борис. Я вот у Андрея уловил скорее такой другой подтекст о российском влиянии, но я предлагаю о России и о роли России в этих событиях поговорить чуть позже, а сейчас переместимся в Тбилиси. У меня вопрос к Гии Вольскому. Гия, как вы оцениваете потенциал Бедзины и Ванишвили на политической арене Грузии? Ну, насколько я могу судить, такой поддержкой в обществе вряд ли может похвастаться хоть один представитель оппозиции.
Да вот примером можно назвать. Некоторые неудобства создали банку Бедзины и Ванишвили. Это карту банк, который занимается благотворительностью в Грузии, чем бизнесом, и в ответ гражданское общество сегодня и к этим банкам не подступится, так как люди открывают счета. Это первый случай, когда миллиардеру частные лица дают свои какие-то сбережения, вносят в его банк. С утра стоят очереди, только за один день набрано огромное количество суммы из тех маленьких сумм, которые люди создали и внесли в банк как демонстрацию поддержки Бедзины Иванишвили. Не дали, как позавчера была пресс-конференция, и эта пресс-конференция показала, насколько разобщено общество, поддерживающее местную власть, и журналисты подконтрольных масс-медиа проявили себя не случай стороны, и как бы подпитали дальнейшие очень такие серьезные острые дебаты, которые вот до сих пор не утихают.
Спасибо, Гия. Давайте переместимся в Баку. Рахим Гаджиев. В информационном плане Азербайджан выглядит такой тихой заводью. Ну, политические новости какие-то есть. Например, я нашел объединение двух коммунистических партий Азербайджана. Ну, на мой сторонний взгляд, это не выглядит такой большой новостью. А ситуация действительно такая гладкая? Или вы видите какие-то признаки внутренней нестабильности?
Во-первых, начнем с того, что в Азербайджане практически нет коммунистического движения, практически нет возможности создавать это движение, нет для этого, нет никакой базы. В Азербайджане все еще, несмотря на тихую ситуацию, все равно в Азербайджане традиционная демократическая оппозиция, она продолжает представлять серьезную силу, наиболее организованную, которая, кстати, необходимо отметить, что весной попытались, так сказать, раскачать лодку, изменить ситуацию. В результате, значит, принятием властей жестких мер для подавления этих, значит, демонстраций, этих уличных шествий. В результате 15 человек были арестованы, в отношении их, значит, провели судебные дела. То есть это был настоящий фарс, сложившийся в азербайджанском стиле. Никаких законных оснований не было, но провели все это. То есть репрессивный режим еще раз проявил во весь блеск свое отношение к гражданским правам и свободам. Но все это не означает, что ситуация простая. С одной стороны, да, я согласен с этим утверждением, что ситуация несколько спокойная, но в жизни страны, в обществе идут процессы консолидации различных сил, очень многие вовлекаются, значит, в этот процесс, много в последнее время стало протестов социально-экономических, ну и необходимо отметить, что все же появились определенные оптимизмы с точки зрения для решения проблем в будущем. Например, я должен заметить, что хотя азербайджанские власти долгое время противились, но наконец они согласились подписать декларацию, которым предусматривается наделение статусом восточноевропейских стран, южнокавказских, Украины, Молдовы. Это была серьезная уступка со стороны Ильхама Алиева. То есть не все решается, не только внутриполитической ситуации, активность оппозиции. Конечно же, действительно, нельзя не отметить, что арабская весна определенное воздействие и на внутриполитическую ситуацию Азербайджана имеет. Ну и я должен еще отметить, что публикации WikiLeaks серьезно подорвали позиции азербайджанских властей, прежде всего на международной арене. Достаточно отметить, что если раньше Ильхам Алиев часто встречался с Владимиром Путиным, то только после первой порции публикации WikiLeaks между ними не было никаких встреч. Очень напряженно имеются отношения. То есть азербайджанцы власти лишились в большей степени международной поддержки. Очень серьезное давление азербайджанских властей, и не случайно, что совсем в ближайшее время приезжает Кэтрин Эштон, верховный комиссар по вопросам безопасности. То есть азербайджанские власти вынуждены были согласиться, и есть определенные, значит, основания сказать, что по поводу ассоциативного договора азербайджанские власти пойдут на серьезные уступки, против которых они целых 3 года выступали.
Рахим, а у меня к вам такой вопрос. Вот вы говорите о том, что, да, там позиция азербайджанской власти подорвана. Давайте посмотрим на соседей. В Армении для того, чтобы завоевать симпатии электората, власть идет на серьезные кадровые изменения в Грузии, появление миллиардера, появление новой фигуры в политическом пространстве серьезно раскололо общество, и грузинские власти напуганы. А вот у азербайджанских властей насколько велик и серьезен ресурс для того, чтобы удерживать, сдерживать оппозицию, не давать ей возможности как-то ретранслировать свой протест, влиять на политическую жизнь страны? Вот вы говорите, что там весной пыталась оппозиция что-то сделать, ну, в общем, власть сумела дать ей отпор. Все-таки...
Я вас понял. Вот, азербайджанские власти опирались на зарубежные силы. Прежде всего, хорошие отношения азербайджанских властей с Россией, антидемократическим режимом, прежде всего в 2005 году им позволили, значит, добиться своего, добиться формирования парламента, который называется карманным парламентом. В последнее время азербайджанские власти лишены этого. И та ситуация, которая сейчас сложилась на международной арене, и та стратегия, которая евроатлантические структуры, Соединенные Штаты, Европа, которые они сейчас реализовывают, это именно вот это обстоятельство не дает большое поле для маневра. То, что азербайджанские власти противились, они медленно уже начинают соглашаться. И я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями серьезных изменений в Азербайджане.
Давайте вернемся к нашему гостю из Армении. Борис Новосардян. Ну, в отличие от вас, некоторые армянские средства массовой информации видят в последних увольнениях сопротивление российским попыткам усилить свое влияние в Армении, и что Серж Сарксян не является удобной фигурой для России. Вот как вы считаете, под этим есть какие-то основания, или же это попытка самого армянского президента получить какие-то политические дивиденды, ну, за счет такого пиара или антипиара своих противников.
Ну и вообще, насколько значителен российский фактор формирования армянской политики?
Ну, во-первых, в той версии, которую вы сказали, я не увидел противоречия моей. Если вы говорите о том, что последние перестановки во власти, они как бы делаются для того, чтобы освободиться от тотального российского влияния, совпадает с моей версией о том, что Ереван в большей степени пытается понравиться сегодня Западу. Это, в принципе, одно и то же. Но я бы так сказал, что с отношениями с Россией я бы эти перестановки не связал. Возможно, те мнения, которые высказывались в армянской прессе, были связаны с тем, что покинул свой пост мэр города Еревана, который, может быть, рассматривался в Армении как самый пророссийский политик, учитывая его связи с «Газпромовскими кругами». Но я склонен верить той версии, которую высказывают сами власти, о том, что Карен Карапетян просто получил гораздо более выгодную должность в Москве, и у него не было никакого интереса оставаться на позиции мэра, тем более, что политическая конъюнктура складывалась так, что дальнейших перспектив для дальнейшей быстрой карьеры и скачка на более высокий какой-то пост у него не было. Я думаю, тем не менее, что за всем этим не надо усматривать попыток освободиться от российского влияния, поскольку Армения не может себе позволить иметь какой-то один ориентир в своей политике. И вот эта формула комплементаризма, когда в равной степени Армения сотрудничает и с Россией, и с Западом, она остается главенствующей в концепции правящей элиты. Просто отношения с Россией, они в какой-то степени сегодня стабильны, и какие-то маленькие кадровые изменения или даже большие кадровые изменения вряд ли сильно изменят в лучшую или в худшую сторону отношения Еревана с Москвой. Тогда как проблемы с Западом у Армении сформировались достаточно серьезные, и я еще раз связываю это с арабской весной, которая фактически в Европе особенно выработала абсолютно новый подход к недемократическим режимам, что поддержка этих режимов, сотрудничество с ними уже не может оправдываться интересами стабильности.
А вопрос в Тбилиси. Гия Вольски. Провластные СМИ буквально сразу навесили на Бедзину Иванишвили ярлык, ну, ставленника Кремля. А более того, в СМИ появляются материалы о том, что вот-вот Россия опять начнет войну, нужно сплотиться, сопротивляться, собственно, и тем же ставленникам Кремля. Это просто антипиар, или вы согласны с тем, что Бедзина Иванишвили, ну, в некотором роде ставленник России?
Я думаю, что тут большая доля антипиара, потому что такого уровня игрок, выходящий на политическую сцену, естественно, не будет опираться на какие-то инструкции, получаемые из Москвы. Скорее всего, визит в его резиденцию всех представителей всех посольств, в том числе первого лица американского посольства, как бы подчеркнули, и такой благожелательная беседа с послами и последующие заявления американского посла все-таки подчеркивают, что Бедзина Иванишвили — это не такой простой игрок, кому дают какие-то инструкции. Если бы это российский фактор тут существовал бы, по моему мнению и по мнению многих экспертов, то этим фактором, этими рычагами Россия давно могла воспользоваться, когда Бедзина Иванишвили практически большой финансовой помощью подсоблял грузинскому правительству. Но после августовских событий 2008 года Бедзина Иванишвили очень так уверенно обосновывает свою позицию, свой выход на политическую авансцену, и аргументов у него достаточно много. А вот аргументов против его высказываний насчет международной политики, насчет внутренней политики, экономики, сельского хозяйства и так далее, у правительства, к сожалению, для правительства, естественно, не остается. Остается единственный фактор, это российский фактор, и вот этим фактором, вот российской уже разыгранной картой, сейчас спекулирует правительство. Но дело в том, что население, гражданское общество даже не обращают на это особого внимания, так как очень многие люди устали жить в таких условиях, а демократических институтов, усиленных таких, как Запад, Европейский Союз и США, требуют от правительства, так и не видно.
Гия, а вот скажите, вы упомянули об усталости людей. Я хотел бы узнать, не может она быть вызвана еще и тем, что в течение долгих лет правительство Михаила Саакашвили постоянно опиралось на вот этот российский жупел, доказывая, что Кремль денно и ночно думает только о том, как бы подложить свинью правительству реформаторов и, в общем, жить вот в условиях такой мобилизационной политики, наверное, тоже не очень просто, да, и если кричат постоянно «волк, волк», то и вера в эти угрозы рано или поздно пропадает.
Я с вами совершенно согласен, естественно, но есть и вторая сторона этой медали. Россия так или иначе оккупировала территорию, 20% территории оккупированной, и кровопролитные бои, которые протягали в течение двух или одного дня, все-таки оставили большую открытую рану. Но дело в том, что нужно глубже покопаться. Знаете ли, естественно, никто не оправдывает Россию, и, естественно, Россию нельзя назвать таким волком, о котором вы сейчас говорите. Россия действительно является как бы не очень-то сторонником и любящим реформаторское наше правительство, но дело не в этом. Дело в том, что люди осознают, что все-таки стратегические ошибки, и кроме того, не только люди, не только в гражданском обществе это мнение бытует, но и в обществе довольно-таки высокого уровня экспертов, что все-таки серьезные стратегические ошибки обусловили то, что случилось в августе 2008 года, и это причина не только жарких августовских дней, а целый ряд ошибок, которые допускались еще с 2006 года, когда прекратилась в принципе реализация мирного плана, утвержденного и поддержанного ОБСЕ в декабре 2005 года, каким-то эфемерным какими-то действиями, и, в принципе, вот это отношение общества к России, оно не изменилось к лучшему, но, естественно, это не оправдывает то положение, которым наше общество оказалось. А вот тот фактор, причина, названная государством, правительством, причина, что это в России во всем виновата, вот этот фактор уже не работает.
Спасибо, Гия, и у меня вопрос в Баку. Рахим Гаджиев, вот вы сказали, что существует недовольство как со стороны России, так и со стороны Запада в отношении азербайджанских властей. Но ведь, по большому счету, это ведь большой ресурс, подобное недовольство. Казалось бы, что и западные страны, и в том числе Россия, которая тоже эти технологии использует, могла бы помогать азербайджанской оппозиции. Но совсем недавно в Баку была конференция, и там говорили о западном влиянии, о том, что Запад, наоборот, закрывает глаза на то, что происходит в Азербайджане.
Я немножко иначе вас понял, поэтому я позволю и свой вопрос задать. Мне показалось, что вы говорили о том, что ресурс азербайджанского руководства исчерпан во многом благодаря тому, что Запад уже не согласен играть по правилам. Скажите, не следовало ли бы в этих обстоятельствах Баку крепить связи с Россией? Потому что, ну вот в России, скажем, используются успешно технологии борьбы с оппозицией. Этот опыт.
Нет, проблема в том, что азербайджанские власти, Ильхам Алиев, говорил о балансированной внешней политике. В результате вот этих материй выяснилось, что Ильхам Алиев и его команда, они хотели всех обмануть, всех перехитрить одновременно. И Запад, и Иран, и Россия. Вот они вели такую игру, они никогда не хотели, чтобы какая-то страна, будто это Россия, будто это западные страны, имели какое-то решающее влияние. Они этого никогда не хотели. Они хотели самостоятельно распоряжаться то, что в этой стране имеется. И вот в результате именно такой политики. Они хотели всех перехитрить, и все уже знают, что азербайджанские власти крайне такую примитивную политику проводили в отношении этого. Ни Запад не может верить таким людям, ни Россия не может верить таким людям. Сила Запада на сегодняшний день, конечно же, доминирует во всем мире. Запад создал такие возможности, огромные возможности, конечно, намного более ограничены возможности России, особенно в результате, значит, кризиса. Путин довел Россию до такого состояния, когда Россия не способна делать то, что Россия хочет, то, что требует интереса России. И, конечно же, такие лидеры, как Ильхам Алиев, они понимают, что, значит, в таком случае, естественно, лучше уже иметь дело с Западом и уступать Западу. Вот то, что я уже повторяю, с 30 сентября целых два года они противились, и вдруг Ильхам Алиев подписал. И идет этот процесс медленно, но Ильхам Алиев все-таки старается тянуть процесс. Но усиливается давление и с международного Запада, демократии западного мира, и, конечно же, в стране ситуация неблагополучная. Да к тому же ситуация в самой правящей элите очень беспокойная сложилась ситуация, особенно после, значит, высказанной мысли Ильхам Алиевым Аль-Джазира, что он еще не решил выдвигать свою кандидатуру, конечно же, тут же зашевелились, тут же серьезно стали беспокоиться и практически начали Ильхама шантажировать, что Ильхам Алиев наш кандидат, мы, значит, единогласно выбрали его кандидатом, мы считаем, что именно он должен. И начали его шантажировать. То есть во властных структурах, в правящей элите сложилась такая очень беспокойная ситуация, они боятся, что Ильхам Алиев не сможет